Ongietorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, lizuren esperientzia aipatuko dugu.
Ostalaritzatik, euskarara egin bidea, laborantza iraunkoraren eskutik.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen egunetako itzorduen berri ukenen duzue, musika tarteak lagun.
Bat, barruan, idortzen ari, zaigun lurra ontean, zartatu da, maite du.
Valentziako ilargia. Mikel Otero Gabirondoren argia aldizkariko iritzi artikuloa. Duela gutxi, larrialdi klimatikoa zertan zetzan, galderaren aitzinean, zientzialari batek erantzun bikain hau eman zuen. Begira, larrialdi klimatikoa hauxe da. Zure mugikorrean, muturreko fenomeno meteorologikoei, loturiko gero eta bideo gehiago ikusten dituzu, eta konturatzen zarenek rako, zu aur zara gertakari horietako bat grabatzen ari zarena. Lehorteak, suteak, uholdeak. Heren egun, Indonesia edo Pakistan, atzo Kanada edo Australia, gaur Mediterranoa, bihar, ezin erran alarmagorriak piztuak ez zeudenik. Urrunera joan gabe, 2023ko klimaren egoera txostenean, komunitate zientifikoak zioen. Demora agortu da, irakarpenen agerpena ikusten ari gara, eta sufrimenduzko esena larriak gertatzen ari dira. Sartu garen dimentsio ezezagunaren beldur gara. Laster, Parisko akordioko 1.5 graduko helburuaren porrotaren lekuko izango gara. Azken hori, erran eta gertatu. 2024 izango da 1.5 graduko berotze langa urte oso batez gainditzen den lehena. Ondorioen aroan gaudela jakite hutsak. Hala baina, ez gaitu prestatzen datorenerako. Zientifikoki egia denak, ez baitu efektu politiko automatikorik horregatik, egunotan entzuten ari garen, nik erran nuen, nik abisatu nuen, eta inpizituki doan neork ez zidan kasurik egin. Horiek ez dute ekarpen handiegirik egiten, erraiten duenaren egoa jantzeaz haratago. Aitzitik, larrialdi klimatikoari buru egiteak, neurri anitz eta batzuetan deserosoak eskatzen dituen neurrian, borroka politiko eta kultural asko gertatu eta irebazi behar dira. Eta ez da erretxa neurrien inguruko hierarkia egitea. Zein neurri hartu eta zein ordenetan. Gero eta gutiago fitatzen naiz arazo konpeksuak simplifikatzeko joerarekin. Hau da egin behar dena lehenbizik, erraiten duenarekin. Jadanik badakigu gauza asko egin ezean, ez dugula arrakastarik ukanen. Prebentzioa, arintzea, isurien murrizketa, eta ondorioi egukitzapena dena batera. Alerta sistemak erabili eta barneratu ezean, prebentzio kultura edatu, larrialdien koordinazioa hobetu, lurralde eta hiri plangintza berrikusi, fosilak erretzeari utzi, berriztagarrietara trantsizioa egin, hurbileko elikadura sustatu, garraio publikora jauzi egin, azpiegitura politika datorrenera egokitu edota kapitalaren logika edakorarekin bukatu ezean, ez dugu arrakastarik ukanen. Dena, denok eta dena aldi berean. Neuri bakar bat bespretsatu gabe. Eta, batez ere, neuri hobeak engon daitezken aitzakia ez aireabilita, eraginkorak diren neuriak baztertzeko.
Ula Iruretagoiena, arkitekturan doktorea da. Bere gogoetak partekatu dizkigu argia aldizkariko kronika hortan. Azken asteotan, arkitekturan ari garen ontzat ez da posible izan Valentziako klima gertaera gureran izketaldira ez ekartzea. Uraren ibilbidea eraikinen estalkietan, estolderietan, plazetan eta parketan pentsatu eta desainatu behar ditugulako. Ongi dakigu, giza eskalako ur txiki hauek, bairarako uraren ibilbide handiaren fenomenoarekin bat etorri ezean, gutxi lortuko dugula. Biak aintzat hartzea ezinbestekoa baita. Azkenean kasu egingo ote digute, errandu lankide batek, baina eraikinaz gaindiko erabakiak beste mahai batzuetan hartzen dira. Jakintza eta informazioa ezinek ere, teknologiak posible egiten du ibaia ubide egitea edo lurazpiko aparkalekoak ugaldegarria den gunean eraikitzea, eta arriskoa urtzen da ahal guztidun sentitzean. Erabakiak hartzeko unean, desainuan edo politika gintzan, informazio kantitate handana daukagu. Datu bilketa geolokalizatu eta datuak biltzen dituzten administrazioen arteko harmonizazio lana ikaragarria da. Lurraren temperatura, uholdegarritasun arriskua, etxebizitzaren presioa eta hildako kopuruen datuak pantailako mapa batean gain jartzea iritsi gaitezke klik batean. Lurralde jakin bat ezagutu dezakigu, lurraldea bisitatu gabe. Datu askoren trukak eta bidez ezagutza sakon bat eskuratzeko gaitasuna dugulako. Esperientziaren ignorantziarekin. Baliabide boteretsua bere arriskuekin ongi erabiltzen denean. Datuekin etorkizuna iragartzeko prest gaude, proiektzioak egin eta horien bidez politikak ezagita. Zenbatean handituko den biztanleria, zenbatean aldatuko den kostaldeko muga. Zein gune den uholdagarritasunaren aintzinean zaugarrien. Zein zona den temperaturaren igoerako hauskorrena. Datuek errealitatea deskribatu nahi badute, dinamikoak izan behar dute. Plangintzarako erronka itzela da, datuen eguneraketaren bidez, arautegi malgu bat kudeatzea. Zoritxarez, momentuko ez diogu datu bilketari etekin nahikoa ateratzen. Adimen artifizialari galdetu beharko diogu.
Planetaren mugak, Ana Galarraga Ayestaran. Valentziako hondamendiak molderik latzenean gogorarazi digu larrialdi klimatikoa ez dela kontzeptu teoriko bat, baizik eta errealitate gordina. Oraino goiz da jakiteko zenbateraino izan den goi geruzetako depresio isolatu hori hain indartsua klima aldaketarengatik, baina World River Attribution, mundu mailako klimarekik lako lotura, erakundeak baieztatu duenez, azken hogei urteotako fenomeno meteorologiko hilgarrienak klima aldaketarekin lotuak dira. Ondorio horretara heltzeko, hamar gertaera hilgarrienak aztertu ditu mundu mailako erakundeak. Bizikloi, tifoi bat, lehorte bat, ekaitz bat, uholdeak eta bero boladak. Denak izan dira gogorragoak giza jarduerek kliman eragindako aldaketaren gatik. Eta orotara, 567,042 heriotza eragin dituzte gutxienez. Erakundearen arabera, heriotza horietako asko ekidin zitezken. Mundu mailako klimarekilako loturen erakundeak plazaratu txostenean gomendio hauek egin zituen besteak beste. Alerta lastereko sistema eraginkorrak ezartzea eta hiriak egokitzea halako gertakariei buru egiteko. Neurri horiek ordea, ez dira aski izanen gizateriak planeta osasuntsu bat izan dezan. Zientzialariek 9 muga planetario definitu zituzten 2009an. Alegia, zein sistema edo ingurumen kondizio bete behar dituen lurrak gure espeziaren zat segurua izateko. Klima haietako bat baino ez da. Besteak hauek dira. Biosferaren osotasuna, lurraren erabilerak, ur geza, fosforoaren eta nitrogenoaren zikloak, ingurumen kutsatzaileak, ozeanoen azidifikazioa, atmosferako aerosolak eta ozono estratosferikoa. Muga horiek definitu zituztenerako 4 gaindituak ziren. Klima aldaketarena, biosferaren osotasunarena, lurzoruen erabilerena eta fosforoaren eta nitrogenoaren zikloena. Gaur egun, ingurumen kutsatzaileena eta ur gezarena ere gaindututzat emaiten dira. Eta ozeanoen azidifikazioarena gainditzeko zorian dago. Gainera, atmosferakoa aerosolen pilaketa leku askotan mugaren oso gainetik dago. Horren bestez, naiz eta orain klima aldaketan jarri den fokua, komeni da ikuspegia zabaltzea eta beste mugak ere aintzat hartzea. Eta ez da antzi behar alderdi soziala. Izan ere, mugak planetarioak badira ere, haiek gainditzeak ez ditu ondorio berdinak sortzen planetako leku guzietan. Ez da talde sozial guzietan ere. Era berean, denek ez dute ardura bera. Ez da erantzun ahalmen bera ere. 9 mugetatik 3 zerikusia dute planetatik erauzten dugunarekin. Eta beste 6 zuzenean lotuak dira uzten dugunarekin. Noelia Zafra Calvo, BC3 klima aldaketa ikergai duen zentroko ikertzailearen ustez, hor dago gakoa. Sistema guztiz estraktibista eta produktibista batean bizi gara. Eta hori, biziaren aurkadoa. Zientzialariek argi hitz egin dute. Erabaki politikoak hartzeko garaia da orain. Beti ere justizia soziala kontuan hartuz, planeta denentzat izan dadin bizigarri eta ez batzuentzat bakarrik. Biziren sasoi honetan, Nicolas Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segituko dugu. Kronika berri bat luzatzen digu.
Oroitzen naiz 2013ko urriaren 6a, igande hartan Baionan bultatzen ginuen alternatiba klimaren aldeko mugimendua bilakatuko zena. Egun hartako bukaerako hitzaldiaren hasieratik bertatik, klimatologoek ziotena oroitarazten ginuen, egoeraren larritasuna azpimarratzeko asmoz. Ordutik bi urtera igarroko zen 2015ko COP21 negoziazioetan gizarte zibilaren eraginaren parte izan eginuen eta ikuspegi laburreko politikariak ez bezala herritar arruntek zientzia ulertu eta funts gehiorekin ondorioak ulertzen zituztela erakutsi nahi ginuen ere. Adituek diotena fidagarritzat eta argudio nagusitzat ginuen, oinarritzat ginuen. Hasi ginen munduan, garrantzitsutzat genituen gauza frogatuak, zientziaren edota investigazio zintzo eta zorrotzen emaitzak. Eskolan ikasi ginuen argudiatzen, demostratzen, bestela erranik, elkarren arteko egia egiaztatua zen denen arteko munduaren oinarria. Ez ginen prest 2006an zabalduko zen egia ostea deituriko garairako. Egiaren gainditze, eskutaketa, ezabaketa, garrantziak entze horretarako. Ildoren hainbat narratiba hain zentzugabeak zirela eta etzen ere nundik erantzuterik eta hainitzetan kasu egitea ere etzuen pena merezi, gure ildoa lantzen segitzen ginuen, bitartean arrakala handitzen zelarik. 2022 urteetan bertzelako zurrumurruak entzuten hasi ginen, batez ere mezularitzetan eta sare sozialetan. Jada adituen hitzek etzuten lehen bezalako balioa. Mesfidantza zabaltzen hasi zen. Adituak eta instituzioak multzo bertinean sartzen hasi ziren eta instituzioen ganako mesfidantza zabaldu zen adituen gana. Hasieran osasun kontuetan, baina laster ere pandemiarekin zerikusirik ez zuten klima kontuetan ere mezu etxigarri batzuk ageri ziren. Hamar urte lehenago betirako gezurtatutzat genituen hainbat narratiba, adibidez erdiaruan beroagoa eman zela edo eguzki zikloen gatiko mendela eta alako, lurperatuak ziren tokitik berriz altsa ziren zombiak bezala, eztabaida antzuetan denborak galarazteko. Zalantzak izaitia eta hortik abiatuz gauzak aztertzea eta eztabaidatzea ongi da beti, zientzia hala antzinatzen baita. Baina kasu gehiagitan hori ezinezkoa bihurtu zen, mundua ulertzeko denen arteko oinarri gutiegi gelditzen zelako. Horren ildotik, anekdota bat bereziki daigarria izan zitzaidan. 2021ean nire lankide batek, ozeanografoa ofizioz, dantzaria ofizioz eta ezkerreko militantea, bere auzolagun batekin, ezkerriko ere, solasten ari zen COVID kontuetaz. Auzolagunak, baina zu zientzilaria zara orduan sistema defendatuko duzu, botazion arte. Lankidea hau bete hortz. Sistema alda dezagun ez klima lema horrekin bat egiten duen bati, sistema defendatzea leporatzeak gaizki ulertze sakon bat erakusten zuen, polarizazio berri bat. Auzolagun horri, kutsu akademiko edo ofizial edo instituzionala zuen guztiak mesfidantza sortzen zion. Teknokratiko eta elitistatza jotzen zuen eta susmori agertuz gero etzuen gehiago entzuteko gogorik. Lankidarentzat aldiz, zientzia da etorkizun hobe bat eraikitzeko tresnetarik bat eta ikuspegi laburreko politikariei zientziaren emaitzen implikazioak aintzat arraraztea gure garai honetako erronka handia da. Nola elkar ulertarazi alde batetik zientzialari militantea eta bertzaldetik ezkertiar mesfidatia. Iritzi hurbilak izan behar lituzketen bi pertsona hoien arteko arrakala nondik heldu da. Laburki edabidetatik, sare edo berranta edabide sozialetatik eta edabide hoietan eskoin muturrak esku sartzearen ondorioz. Hoien muturreko adibidea noski joan den hilabetean Estatu Batuen presidentzarako hauteskundea zen. Elite dirudun atzerakoi bat aurreko elite sasi progresistaren tokia hartzen ari da eta hori garai oso arriskutsuan gertatzen ari da, zeinan gezurra guziz zileki bilakatu den. Olako testu inguruan klima eta justizia sozialaren alde aritzea zailagoa bihurtu da. Olako testu inguruan herri hezkuntza gakoa da eta informazio eta komunikazio tresnak bereskuratzea gakoa izanen da ere. Teknologia burujabetza eta populismo ekologikoa izanen dira landu beharreko esparruak.
Zerru fuksia bat.
Gurekin dugu Liz, tokiko ekoizpenekin ari diren ostatuetan lan egiteak Euskal Herrira ekarri duena. Ipar Euskal Herriko lan esperientziak tokiko ekoizle eta laborariekin saretzeko parada eman dio, eta Euskal Hizkuntzan murgiltzeko ere. Ara, ingurumenaren aldeko mobilizazioa eta tokiko hizkuntzaren bere ganatzearen onura erakusten digun esperientzia interesgarriaren ezagutzeko parada. Agur, Liz.
Agur.
Nolaz eta zertako zure ostalaritzako ibilbidean, beti lotu dituzu tokiko sareekin harremana, ingurumena, babesteko beharra eta bar.
Tipidanik lotura bat badut natura, dianaria eta produktuekin, berezeki ene familiari buruz. Garai hartan, etxan txukaldatzen nuerarik, gure baratzetik barazkiak biltzen nituen txukaldatzeko eta bakarrik behar ditudan produktuak bildu nituen, eta ez gehiago. Eta egunero moldatu behar da, ez duen aukerik. Horrek, erakutsi nahu harreman berezia badela bi molde hauen artean. Ara ere, erresagoa da hori realizatzea lurrak inguruan badirelarik. Eta ni otzauatik etortzen niz, eta han gara jartan oroitzen niz ene bi amatxi. Batek egunero basa loreak ezartzen zituen entxaladan. Eta besteak gauero sopa bat prestatzen zuen familia osoaren zat. Eta egunero desberdina zen produktuen eta sasoien arabera. Eta hauek dira ene erroak, ene ustez.
Ados. Eta zerk ekarri zaitu Euskal Herrira? Eta ze antolatzeko molde baikurrek animatu zaitu?
Hemen niz Euskal Herrian duela lau urte. Eskualdez aldatu nahi nuen. Eta aukera aukan nuen... diate txeko ideki baten parte hartzeko. Ez nuen deus ezagutzen Euskal Herriari buruz. Diate txe honetan lan handi bat egin genuen ulertzeko Euskal kultura, gastronomia, lurraldea eta ekoizlak. Tokiko dinamismoa bilakatua da. Askifite realizatu dut badela ainitztasun handi bat ekoizlen artean. Eta ez bakarrik sormarkak adibidez. Berria zen enentzat ikustea hainbeste iniziatiboa badirela hemen Euskal Herrian. Euskal Herriko Laborantzak onbara adibidez, baina ere elkarte guziak, antolatuak dira, elgarrekin pentsatzeko, partekatzeko eta bihurtzeko. Eta fitesko horrek ankitu ninduen, eta astapenetik interesatuan iz elgarrekin pentsatzeko etorkizuneari.
Nola landu dituzu tokiko eta kalitatezko desmartxak kolektiboetan dauden laborantzarekiko harremanak?
Sukaldean, gure desmartza orokorra da, laborantza munduan bezala. Errandudan bezala, hautatu genituen ekoizle guziak elkarte batzuei esker. Eta zenta enentzat, sukaldalitza ez delako bakarrik sukaltzea. Hasteko ulertu behar nuen Euskal Herriko lurraldea bidaiatuz leku desberdin etarat. Horrela barazki zaileak, xerriko, xaxiardiko, beiko edo axuriko azleak, arrontzaileak, hartzainak, matxainak eta abar topatu ditut. Gule produktuak etxe tipietatik etortzen dira. Eta gero, gure lana egin behar dugu, kozinatu eta kozinatzen dugu, eta proposatzen ditugu platerak bezeroei. Baina ere, mintzatu behar dugu haiekin, zenta ez da erresa denentzat ulertzea gule desmartza, eta importanteena da enentzat. Mintzatzea, hitz egitea eta esplikatzea.
Eta horrek zertako eta nola eraman zaitu euskal hizkuntzaren zure ganatzera?
Deskubritu nuelarik euskal herria, deskubritu dut ere emiki bere importanteen bainako tasuna euskara. Urbiltzen zirelarik etxe tipietarat, kultura azkar bat deskubritzen duzu hizkuntzaren aldetik. Eta hizkuntza honek interesatu ninduen, hemen bizitzeko, erabaki nuen hemen bizitzen, banekien euskara ikasi behar nuen.
Bibazu. Eta orain, ze xede dituzu hemen gaindi elikaduraren eta euskararen arloetan?
Azteko ikasten segitu behar dut, hori segur. Eta badakit, segur da laborariek badutela haien diakintza. Eta gelditzen ari da. Beraz, ikasi eta segi behar dut eta topaketak egin behar ditut oino. Importantea da, hainentzat gehi honek interesatzen nagulako. Eta egun batez behar ba errealizatuko dugu beste pertsonekin proiektu bat lotzeko duena sukaldaritza, euskara, ekoizleak, lujaldea, eskola batekin, adibidez.
Ados. Mil esker zure erantzun argiengatik eta ondoko aldi bat arte?
Bai, mil esker zuei, adio.
Escucha.
Bizirik emankizuneko atal berri horretan, tarteka, biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko sail berri hau segitzen dugu Elizero kidearekin. Nor zaitugu?
Eliz naiz, 40 urte ditut eta bizi elkartearen militante naiz, etorkinekin elkartasunez ari den taldean eta publizitatea geldi taldean parte hartzen dut, euskaldun berria naiz, arabaina joan den urtean, aekako formakuntza itentsiboa segitu nuen euskara ikasteko, rombuiekoa naiz, han oian handi eta polin ban bada, bada bost urte euskal herrian bizi naizela eta orain itxasun bizi naiz. Hemen, mendian ibiltzea gustatzen zait, orienteko dantza kurtsoak segitzen ditut. Posible delarik, konzertuetara eta ekitaldi kulturaletara joaten naiz. Gainera, mobilizazio ezberdinetan parte hartzen dut, laguntzaile bezala.
Zergatik engaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde?
Nire gurasoei eta topaketei esker engaiatua naiz klimaren eta ekologiaren alde. Hasiera batean, nire gurasoek sozial injustiziari buruz sensibilizatu ninduten, baliabideak zaintzen erakasi zidaten, natura begiratuz. Eskolan, tipianitzelarik eta kasikastero, nire klasea irakasle batek oianera eramaten zuen, txoriak, zuaitzak, pinpirinak, inurimetak begiratzen genituen, marrazten, eta naturari esker matematikak, zientziak edo historia ikasten genituen. Unibertsitatean nintzelarik, elkarte batean ekintz sozialetan parte hartu nuen, eta gero deklik bat ukan nuen, Naomi Kleinen nologo liburua irakurri nuelarik, liburu hauek nire kontzientzia argitu zuen, sistema kapitalistari buruz eta horrek lurrean eta biztanleengan dituen eragin kaltegarriari buruz. Beraz, pixkanaka, ulertu nuen nola sistema kapitalista ibiltzen den, nola biodibertsitatea unkitua den eta zergatik importantea den lurra babestea eta klimaren ade mobilizatzea ere. Orain, nire tristura eta amurua energia bihur dezaket alternatibak eraikitzeko, pertsonak edo biodibertsitatea defendatzeko.
Zer ekartzen dizu, elkarte batean aktiboki engaiatzeak?
Elkarte batean aktiboki engaiatzeak anitz gauza ekartzen dizkit, lehenik nire energia erabiltzea bidezkoak iruditzen zaizkidan arrazoien gatik, bukatzeko engaiatzeak alaitasuna ematen dit pertsona bikainak eta lagun berriak aurkitzen ditudalako, ekintzak elkarrekin antolatzen ditugulako, eta aurrerapenak eta garaipenak ikusten ditudalako.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Pentsatzen dut importantea dela bizi den lekuan militatzea. Garrantzitsua dela bere lurraldeko bizitzan eta erronketan parte hartzea, herriaren hizkuntza baliatuz. Euskararen defentsatzea eta irakastea lurralde honentzat ekintzak dira ere. Euskararen alde bizi engaiatua da, adibidez bere komunikazioa euskaraz delako, eren eta euskaraz hitzaldi eta egonaldiak antolatzen dituelako. Gainera, argiki agertzen zaitan lotura bat ere, euskararen eta biziren bisio-ekologikoaren artean. Bietan munduaren ikusmolde ekologiko bat bada. Alabaina, biziko militanteek, bizidunak defendatzeko ekintzak egiten dituzte. Euskaran, bizidunen errespetua duen ikusmolde bat bada, eta lujaren baita elementu ezberdinen kontuan hartzen dituena. Adibidez, mitologian eta izen tipitan, lujaren eta elementuen agerpena erreski haitzemaiten aldira.
Itzorduak, atala?
zuen egutegietan markatzeko datak.
Abenduaren 9an, astelenarekin, arratseko 7an, begirale egoologikoen hilabeteko bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordoreren karrikako jogoian, Baionan.
Abenduaren 16an, astelenarekin, arratseko 7an, begirale ekologikoen komunikazio lantaldea, biziren lokalean, Kordoreren karrikako 22, Baionan.
Abenduaren 16an, astelenarekin, atxeko 7an, Jacques Assank logistika lantaldearen bilkura, batxokian, Tonelie karrikako 23 bisean, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer hitzordua finkatzen dizuegu, urtarrilaren 13an, astelehenarekin, atxeko 7etarik goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko.
Gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.